De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi boas días a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros e benvidos e benvidas a Outra Mirada. Hoxe é martes, martes 23. Estamos a día 23 de outubro. Saben que quere decir eso? Pois que mañá é 24. Mañá si é 24 é feira en Oleiros. Así que, como aínda as previsións do tempo de momento apuntan a que imos continuar uns días máis con tempo estable, sin precipitacións, pois pódense dar unha volta mañá pola feira de Oleiros, acórdense. Si, sí, señor, suele ocurrir así, cando o 23 é sempre víspera do 24, suele ocurrir. Bueno, para quen haxa 24, para quen non haxa, pois xa se queda lá. O que íbamos, estamos, comezamos esta outra mirada. Quería comezala pois falándolles ou lendolles sobre a política. Sobre a política é o título da columna de Luís García Montero en Infolibre. Certo era que era un artículo que quería ler xonte, pero non me deu tempo, así que reserveino para hoxe, porque me parecía interesante a reflexión que fai Luís García Montero. A política, di, a intervención das autoridades e da ciudadanía nos asuntos públicos depende con moita frecuencia de fenómenos e de situacións que están máis alá da política. En esta conciencia baseou María Zambrano a carta que dirixiu dirixida ao doutor Marañón, que se incluyen Los intelectuales en el drama de España, a obra do 1937. A política republicana estrelábase diante os seus ollos con unha dereita e unha élite económica que non consideraban a España como un asunto público, senón como un cortijo ou unha propiedade privada. O verdadeiramente significativo do chamado bando nacional non era para María Zambrano que tivese dado un golpe de Estado, xa que se pode ser demócrata ou non, senón que, unha vez fracasado ese golpe, venderan a nación aos nazis e aos fascistas. A curiosa tradición do nacionalismo español é que non sinte o máis mínimo respeto polos intereses da nación. Ese mal, que ten que ver coas sospeitas que desperta a palabra patria entre moitas conciencias amantes da liberdade, ven de lonxe. Fernando VII púxose en maus de unha expedición francesa coñecida como os 100.000 fillos de San Luis para asegurar o antigo réxime baixo os gritos de viva el absolutismo e religión e inquisición. A política democrática é un debate sobre os asuntos públicos e non é unha pelea crispada polas escrituras de propiedade de un cortijo. As formas, os procedementos, as institucións son un modo de recoñecer o outro. É unha experiencia democrática a hora de admitir que a nación é un lugar compartido. Moitas persoas que non sentiron a súa terra como unha propiedade particular recibiron por isto a acusación de non ser vos españois, vos cataláns ou vos vascos. Recoñecer a heteroxeneidade do ser e a presenza do outro convirten nun asunto complexo e aberto a cuestión da identidade. E esa é a tarefa da política, unha tarefa que precisa moita imaginación, non porque teñamos que ser ultramodernos, sino porque hoxe é necesario superar algúns principios, xa que a dinámica económica está devolvendo os dereitos humanos á premodernidade. Precisamos imaginarnos de novo unha política capaz de creer en si mesma para recuperar a súa autoridade. Chama a atención que, en nombre de España, uns políticos españois intenten que os xubilados españois, os enfermos españois, os alumnos españois e os desamparados españoles teñan peores servizos. Ese chamativo intento é só o síntoma dunha paradoxa que nos está devolvendo a premodernidade por cuestións profundas que parecen quedar máis alá da política, pero que despois teñen os seus efectos. Que os nacionalismos estén brotando no mundo como vías totalitarias é o gran logro dos que consideran as súas patrias como un cortijo supremacista. As víctimas son invitadas á servidume voluntaria en nome do desprecio outro. O desprestixio público da política supón nada máis e nada menos que o desprestixio público da única vía que a democracia ten para regular o público. É o deterioro do seu propio ser. A corrupción, o sectarismo, as mezquindades internas, o canto peor mellor, desembocan en sociedades que non poden confiar nas súas institucións, entendidas tamén como cortixos por uns poderes económicos que impoñen a súa lei como xustiza. O desprecio á convivencia apodérase do interior das institucións democráticas e deixa a política sen a súa razón de ser. E máis alá da representación política están as formas de socialización que impuxo a telebasura, pero as consecuencias políticas son enormes, de consumista, de lobos solitarios que, ademais, teñen motivos para desconfiar do amparo dos seus estados á hora de regular o público con vontade de xustiza social. Son a presa fácil dos que queren convertir o rancor en identidades pechadas, ou dos que son capaces de venderse aos novos 100.000 fillos de San Luis en nome de España. Servidumes voluntarias, nacionales que venden a súa nación, representantes públicos que confunden a vida pública coa telebasura. Postos a vivir entre paradoxos, propóñome un a min mesmo. O gran reto actual da política é abrir as identidades para recuperar o propio. Unha paradoxa demasiado realista para non asumila como asunto decisivo diante dos grandes portavoces das facilidades dogmáticas. Os vellos do lugar tivemos que enfrontarnos á España franquista asumindo que amar a España non era amar o absolutismo e a Inquisición, senón procurar democracia para os españoles, con menos laborales máis xustos e unha educación máis igualitaria. A historia de amor de Europa e España coa política é bella, pero precisamente por eso poden facer memoria e meditar de novo o que significan as razóns políticas, o valor das institucións, o que supón un tribunal, un parlamento, un goberno, unha oposición, uns presupostos e unha vida pública. Unha nación non é unha propiedade privada de ninguén. Luis García Montero en Infolibre sobre a política. Saben tamén que Luis García Montero é agora o director do Instituto Cervantes, ademais de ser un gran poeta. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos xa, como decía, 23, martes 23 de outubro, que sigue sendo, seguimos con a mesma tónica de fai uns días, sigue sendo un día soleado, un precioso día de sol, vai continuar así toda a xornada, mañá tamén, mañá de mércores, o xoves tamén, a partir do venres, xa falaremos porque as cousas cambian un pouco, e xa volven, como xa lles decía onte, volverán as precipitacións, serán en forma de chubasco, pero tamén baixarán as temperaturas, que nos recordarán, cambia a hora este domingo, non? Sí, cambia a hora este domingo. Bueno, pois o cambio de hora, a baixada das temperaturas, os chubascos, xa nos recordarán, nos deixarán moi claro que isto xa non é jauja, que xa entramos nunha nova etapa, nos prolegómenos do inverno. Hai que irse preparando logo para os caldiños de grelos, estas cousas, para os cocidos do carnaval. Bueno, carnaval ainda non, ainda queda un pouco, pero para as festas do Nadal, estas cousas, os samaíns, os magostos que veñen agora, todo isto. que chega tamén co mes de novembro, que temos aí a porta da esquina. A volta da esquina, quero dicir. Como sempre, pois saúdos de novo a toda a audiencia de Radio Leiros, a todos aqueles os que nos seguides cada día. Saúdos tamén a Parisares, xa saben que se ocupa a diario dos controis técnicos, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia. Vale. Martes soleado, que da gloria velo, de verdade.
Víspera do mércores.
Martes suele normalmente ser... normalmente sí.
Como día 23 e víspera tamén do 24.
Suele pasar, sí.
O 24, data 6 e 24. Data 6 e 24.
No,
6 e 24. 6. Sí. Estaba eu con Betanzos. Betanzos é 1 e o data 6.
Claro.
E que iso das feiras ten a seu aquel,
Ah, e tanto.
Os días 1 e data 6 é feira en Betanzos.
Sí, señor.
Caia no día que caia. E os días 6 e 24, pois é feira en Oleiros.
Aquí en Oleiros.
Mañá, hoxe é víspera da feira de Oleiros. Mañá é feira en Oleiros. Nos sempre animamos a xente a que visite os mercados e as feiras populares, pero aquilo de manter un pouco as tradicións. E bueno, hai que aproveitar que estamos en outubro, pero fai bo tempo, mañá vai ser tamén un día soleado. E bueno, vos poden dar unha volta pola feira, seguro que hai castañas e cousas así, sí, para mercar.
Algún día dirán, eu son da época dos feirantes.
Época nas que había feiras.
Nas que había feiras, sí, e feirantes.
Sí, señor.
E os netos dirán, ala, avó, que cousas di, mamaiña, ¿no? Con unha tablet na man.
Pois sí, amigo, antes había un mercadiño que se fatiga así na rúa.
O neto quedará sorprendido con 7 anos, unha tablet na man, elevando a economía da casa, ¿no? E vendo o youtuber de turno.
Sí.
Pero nos vivimos na época dos feirantes.
Facendo funcionar a calefacción
coa tablet, sí, estas
claro.
Cousas.
Mm. Bueno, mércores 20, ou digo martes 23.
20 cases nin tembarque.
Exacto. Mm. Martes 23, hoxe é San Juan de Capistrano.
Capistrano.
Capistrano, sí.
Pois pues nada.
Capistrano.
Felicidades aos xoáns de Capistranos.
Capistranos.
E, bueno, os xoáns en xeral, non? Somos xenerosos.
Sí, vamos. Sí. Ainda que eles teñen os xoáns en xeral, teñen outra máis potente, que é a do San Xoán ese que...
Sí, pero esa tes que quer ben, porque se caes na lumeirada, o mellor saes zoando. Bueno, ademais, hoxe é o Día Mundial de Acción para a Supervivencia Infantil, Tamén é o Día Nacional de Hungría, o primeiro día do signo solar de Escorpio, para os que crean isto da astrología e demais, e en química é o día do mol, desa unidade de medida, do mol. Tamén un día como hoxe, un 23 de outubro, pois no 1905, foi un día, sensacional, non? Foi un día de máxima expectación en Madrid, porque no hipódromo de Madrid, o Real Madrid Club de Fútbol xogaba o seu primeiro partido internacional, amigo, E iso foi todo, un acontecemento. Non te digo os de agora, non? Os de agora son moito máis todavía que os de antes. Os de antes o mellor pasaban así, desapercibidos. Pero agora, se xogo Madrid, amigo, iso é, de importancia de primeiro plano. Tamén un día como hoxe, no 1911, tivo lugar o primeiro uso bélico dun aeroplano. Pois foi un piloto italiano que partía de Libia para observar as liñas do exército turco durante a guerra italo-turca, non? Despois xa ese uso foi máis bélico, non? Digamos, xa instalaron ametralladoras, tiraron bombas e demais. Pero naquel entón, pois collían un aeroplano para ver onde estaba o inimigo, non? Tamén un día como hoxe, no 1915, en Nueva York, 33.000 mulleres marchaban pola Quinta Avenida para protestar polo seu dereito ao sufraxio feminino. Non foi, unha marcha baladí, Senón non habería voto para as mulleres. E un feito moi descoñecido, non? Pero digno de estudo e de salientar. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Hendaya, se atopaban os dictadores Francisco Franco e Adolf Hitler. Aí, unha reunión de amiguetes e dixeron, oye, vas á guerra mundial, non, que teño así as tropas cansas, acabo de ser de outra guerra, deixamos aí... Pero me vas a axudar, non? Si, home, si, non que poida. Ala, deca logo, chao. Pois tamén un día como hoxe, no 1946, nun auditorio de Flushing Meadow, en New York, reuníase por primeira vez a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Alemania, a empresa automobilística Mercedes-Benz patentaba o airbag, ese trebello vamos, que nos chama tanto a atención, que sae unha bolsa que nos, bueno, nos alivia un pouco do dun choque, non, de ter accidentes e demais. E, bueno, pois isto se inventou no 1971, no século pasado. E no 1975, a sonda espacial soviética Venera 10 aterrizaba na superficie do planeta Venus. E de cais son os soviéticos os que máis saben, non, do veciño planeta de Venus, porque de Venus, lanzaron, sí, varias ondas ali e, vamos, teñen grandes coñecementos de ese planeta.
O monte de Venus, esas cosas,
¿no? Bueno, eso xa, eso son outro tipo de coñecementos, bueno, carnais, vale? Estamos en horario, bueno, infantil, igual, Venus, ¿no? Que te vexo venir,
tamén,
te vexo vir.
Tamén estudiarían o monte, a monte sabrán Venus ou non?
Vexo te vir, bueno, non me vas liar, non me vas liar. Un día como hoxe, tamén nacían persoeiros como Ignacio de Loyola, que despois foi San Ignacio,
sí,
o primeiro xeneral da Compañía de Xesús, xesuitas, non? Uh-huh. Tamén un día como hoxe nacía Pelé, este era un futbolista da época de Xosé. Xosé, quen era Pelé? Vamos,
hombre,
O rei, o rei do fútbol,
rey, sí,
sí, señor, campeón do mundo, Pelé. Tamén un día como hoxe nacía Michael Crichton, escritor estadounidense, e un día como hoxe, pois, nacía e está de cumpleanos, polo tanto, Charly García, que moitos dirán, non sei quen é, pero se lle preguntan un arxentino, verán. Vamos, un dos grandes compositores, músicos e multiinstrumentistas arxentino der. E tamén un día como hoxe está de cumpleanos o cineasta taiwanés Ang Lee, que ten no seu haber, pois, tres Oscars, nada máis e nada menos. E tamén hoxe está de cumpleanos Andoni Zubizarreta, tamén, outro futbolista de época aí de Xosé, tamén. Porque se ti preguntas os novos ahora quen é Zubizarreta, bueno, non teñen ni idea, pero nós sí que sabémolo,
Bueno.
Era o porteiro da selección española, pero por autonomasia, ou sexa, durante non sei cantos anos, foi unha barbaridade. Sí, señor, pois está de... Por certo, ahora está traballando no Olympique de Marsella. Andoni Zubizarreta está aí de director técnico. E tamén un día como se nos deixaba, bueno, pois outro grande presentador, pois da época de Xosé tamén, vamos, non vamos a deixar a cousa así, o grande Kiko Legar. Xosé, quen era Kiko Legar?
Hombre, gran presentador, Kiko Legar, sí, señor.
Vamos, o primeiro e primixenio presentador do...
El 1, 2, 3, respondo
outra vez. Sí, a xente, moitos van dirán, estes de que falan?
Sí,
están Kiko caducos. Legar, sí, pois sí, señor, Kiko Legar, que cuando, vamos, daba...
Non é que teña demasiado mérito sabelo, porque daquela só había te vindo a televisión, entón, pues, bueno, pues...
Era primeira,
claro,
pero
claro,
o mérito é nos anos, non? Sí, porque, sí, claro, mamá iña, cando empezou un, dos, tres, eu lembro en branco e negro, imagínate.
En branco
e
negro.
Lembro en branco e negro un, dos, tres de sempre, non? E, bueno, o grande premio que era? Era o coche ou apartamento na manga do Mar Menor, que sempre era no mesmo sitio, debían de ter comisión ou algo así, sempre caía por aí. Pois sí, señor, hoxe nos deixaba, pois, Kiko Legar, un día como hoxe, no 1995. Sabes todo o que deu de si un 23 de outubro, Xosé?
Pois sí, señor, un día como hoxe, un 23 de outubro.
Sí, señor, efectivamente. E ora que?
Ahora falamos do tempo.
Home, veña,
imos do tempo, aproveitamos para falar dos últimos días de sol que nos quedan, para recordar tamén que a partir do venres cambian as cousas.
Muy ben. Un rayo de sol. Que polo de agora sol,
Polo de agora sol, sí, efectivamente, polo de agora sol. A de hoxe vai ser tamén unha xornada soleada. Hombre, ten o seu aquel... Bueno, incluso hasta no verán, ¿no? Que estamos con circulación do nordeste, bueno, esos ventos do nordeste, pues bueno, donde petan, donde dan, pues bueno, son un poquinho así molestos, ¿no? Pero por lo demás, tempo
estupendo,
absolutamente soleado.
Fantástico.
Y estupendo. Hoxe non se agardan cambios, por tanto, seguiremos como a onte, con altas presións, con circulación do nordeste, os pouco anubrados ou despexados, temperaturas mínimas que sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas quedarán sen cambios, e o vento un día máis soprará moderado, incluso forte, entre Estaca de Bares e Fisterra, será soprará do nordeste, un vento fresquiño, pero tamén moi seco. O mércores, as altas presións que están situadas sobre Irlanda deixannos tamén moita estabilidade. Será, por tanto, tamén outra xornada soleada, ceos despexados en toda Galicia, con temperaturas en cambios significativos, e o vento baixa xa en intensidade, soprará de compoñente leste, soprará moderado no litoral norte. A do xoves vai ser unha xornada prácticamente sin vento, unha xornada co vento en calma, denomínase pantano barométrico. Agárdase que os ceos sean despexados en todo o territorio, en toda Galicia. A falta de vento pois vai facer que as temperaturas sellan un poquinho máis agradables, non? Ainda que van a baixar, van a descender algo, pero sin embargo, ao non haber vento, pois notaremos
mellor, claro.
Claro, notaremoslas como máis agradables. E o venres, como xa viñamos anunciando, pois parece si que xa se empezan a notar os cambios. Chámase xornada de transición porque nese día empezaremos aínda con situación máis ou menos anticiclónica, pero ese anticiclón vai se retirar cara ao Atlántico Norte. As baixas presións que están situadas no Mar do Norte mándanos unha fronte fría que chegará cara ao final da xornada. Amanecerá con ceos con nubes altas e co avance do día irán chegando nubes baixas polo litoral norte, que nos deixarán chuvias sobre todo pola noite na metade norte da comunidade. Temperaturas as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso con vento de compoñente norte que irá en progresivo aumento. E aquí, cuidado, atención, porque pola noite soprará xa forte ese vento. Como decía, pues bueno, que nos achegamos xa a unha situación, pues bueno, de tempo inestable, de tempo propio de outono-inverno, non? A partir de aí, a partir do venres, parece que hai altas probabilidades tamén de precipitación para a fin de semana, tanto para o sábado como para o domingo, que superan o 80% a probabilidade de precipitación.
Se que nos vai a chover, sí ou sí, vamos, sí, está clarísimo.
Será en forma de chubascos, quero decir que non vai ser unha precipitación constante, será en forma de chubascos, pero sí que hai moi altas probabilidades de que chova tanto o sábado como o domingo e tamén nos primeiros días da semana que ven. E as temperaturas, que tamén nos recordarán que abandonamos xa, en fin, este tempo benévolo, e situaránse as máximas pois non máis alá dos 15 graus, previsiblemente por embaixo dos 15 graus. A oscilación térmica será pouca porque as mínimas non serán moi frías, andarán en torno aos 9 ou 10 graus e as máximas en torno aos 14, que en torno aos 13-14 graus, por tanto, pouca diferencia entre a noite e o día, non? Mm-hmm. En canto a temperaturas. Pero bueno,
ti te das conta que a miña teoría se mantén. Sí. Onte falábamos de que o sábado iba a chover, Te dixen, xa verás como non varía, o sea, da chuvia o sábado non vai mudar en toda a semana. Levamos a martes, siguen dando chuvia o sábado, xa verás. Mañá vai ser mércores,
o fin de semana vai a ser, en fin, de tempo.
Iba a seguir dando.
De tempo, sí, sí, vai a ser.
Se for ao revés, se estivera chovendo e deran sol para o sábado, a mellor hoxe se dicía, bueno,
xa.
Bueno, non vai ser para o sábado que é chegada do sol, vai ser para o domingo, ou vai ser para o luns, ou vai... Se ha cambiado.
Que o pan a tostada sempre cae polo lado da manteiga, non?
Non, pero vamos, moitas veces como que sí.
Bueno, pois do tempo, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade.
Ímos á actualidade.
Pasamos á actualidade que reflexan os diarios, nos diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, imos alá con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, nas edicións digitais. La Voz abre con un titular que leva tamén a súa portada de papel, a catro columnas. O Supremo prolonga dúas semanas o caos sobre as hipotecas. Bueno, alguén, unha bancaria, unha empregada de banco, decíame esta mañá que ela xa sabía quen iba a pagar o tema dos impostos sobre as hipotecas. Finalmente pagarémolo, en fin, os usuarios da banca, ¿no? dunha ou doutra maneira. A falta de criterio definitivo sobre si debe ser o banco ou o cliente o que paga o imposto dilata a firma de escrituras. Máis que a falta de criterio definitivo, creo que sí que había un criterio definitivo porque hai unha sentencia firme do Tribunal Supremo. O que pasa que
bancocracia.
Exacto. Alguén dixo, cuidado que en fin, imos contra os que mandan de verdad, a ver como facemos. Bueno, pues vamos a revisalo. Veremos a ver que pasa.
Isto como VAR, non? Si tal, se mete o gol, pero na, a ver, imos a miralo polo VAR, non? Isto que dicen no fútbol. Bueno, pues non, ahora lle damos a volta.
O xuiz Díez Picazo, que foi o que foi o xuiz que pediu a volver a mirar esta cuestión, un home de Lesmes, que é o presidente, o que sinalan como responsable do problema, e ao parecer, pois hasta foi pouco, era profesor de algún instituto destes da banca privada, non? Son menos felices ou somos menos felices os galegos, pregúntase la voz. Por que se pregunta isto? Porque Galicia é a comunidade con peor percepción de felicidade do país, según di a última enquisa do CIS. Ainda que os expertos advirten que carece de validez científica, pero preguntáronlle aquí a xente: usted é feliz? Parece ser, ahora digo os datos así de memoria, non me fagades moito caso en canto a pero parece ser que os rapaces, bueno, os rapaces ou os xóvenes e a xente de hasta 40 anos máis ou menos di que nada, que sí, moi feliz. A partir dos 40 e pico, pois todo mundo di que xa lle pasou a etapa da felicidade, que xa é bastante menos feliz.
Que nos van a contar a nos?
Exacto. Entonces, pois bueno, pues parece ser que somos os eso sí, creo que se recupera a felicidad según día
también, a ver,
a partir de que cobras a xubilación. Creo que aí xa empeza a xente a decir, bueno, agora xa estou un pouco máis.
Non sei por que lle vexo eso, vamos.
Validez científica non terá, pero un
argumentos sólidos lle vexo eso, un argumentario moi sólido, sí.
Podíamos decir, a todos 40 como están vivindo cos pais, máis ou menos.
Claro.
Logo cando xa teñen non queda máis remedio que
fatal. Fatal.
E logo cando a xubilación, pois empezas outra vez a recuperar.
Sí, ten base científica,
bueno,
iso,
La voz pregunta si é que somos menos felices os galegos, porque é a comunidade con peor percepción da felicidade do país, segundo a última enquisa do CIS.
Eu non che sei, eu teño un amigo que veu de Canarias e era felicísimo, pero leva aquí xa 4 meses, o vexo amargado, non sei por qué, pero bueno.
Bueno. Máis titulares en La Voz. Os outros damnificados de Alcoa. Anulado tamén un concurso municipal na Coruña que puntuaba non ser etéreo.
Como?
Puntuaba non ser etéreo, heterosexual. Digamos que premiaba si tiñas outras tendencias sexuales. Non sei moi ben. Bueno, finalmente anulouse o concurso municipal. Erdogan, sobre o horrible asesinato de Khashoggi, foi planificado días antes. Dimite o xefe da policía de Navarra. Porque tiña unha conta de Twitter desde aquí insultaba a políticos de esquerdas, facía loas a Vox e tamén a Tejero. A conta era secreta, non aparecía co seu nome, pero finalmente desvelouse que era el quen estaba detrás desa conta de Twitter, e parece que, bueno, presentou a dimisión como xefe da policía de Navarra. Destaca tamén La Voz que o Sergas avance a negociar, pero non retira a figura do pediatra do área. Éxito total da folga do sector de elaborados do mar para poder acompañar aos seus fillos ao médico. Villares recorda no caso Quinteiro para decirlle a Nova, recorda o caso Quinteiro para decirlle a Nova que practica democracia e non burocracia. Acoitelan a un coñecido. Deixo a na escaleira e a súa nai limpa todo antes de que chegue a policía. E que nai non é máis que unha, ainda que seña para cousas como estas.
Certo,
Estrasburgo avala que España non desconte os etarras o tempo pasado en prisión en Francia, e investigado un veciño de Cangas por vender lexivia para curar enfermedades. E o último titular que recollo da voz, e algo máis, pero o último que recollo é que o aire ártico chega o sábado a Galicia.
Aire ártico.
Ese é o que di La Voz.
Daquela frío.
O fin de semana, di, os termómetros descenderán bruscamente.
Mameña.
Así que o aire ártico
frío,
chega
frío
o sábado a Galicia. Eso, ao menos, é o que di La Voz de Galicia. Pasamos á opinión, Paris.
Pois na edición digital do xornal Opinión, o primeiro titular ten que ver coa cultura. E é así, o Instituto Cornide alerta da degradación de bens de interese cultural na cidade. Despois tamén titula que a plantilla de Alcoa espera que a empresa retire o ERE, que hipotecados galegos poderán recuperar 682 millóns se o Supremo ratifica a súa sentenza. Non conte moito con elo.
Eso de que o Tribunal Supremo ratifique,
sí, eso de ratificar a sentenza
súa
é curioso, cando, eu dende logo a primeira vez que o leo, sí, e que o escoito iso, Eso de ratificar unha sentenza
en dúas semanas, pois parece que vai levar dúas semanas, en dúas semanas o Tribunal Supremo vai a decidir si está ben o que dixo ou si en fin, si o rectifica.
Xa sabes, si te chega unha sentenza condenatoria, ti di, non, vou esperar a ver se me ratifica.
A ver se ratifica, exacto.
Pois iso. Mais, a túas fecais moverán este bus. Tamén outro titular curioso,
curioso
que,
sí,
que
sí.
Así, e porque bueno, debe parecer iso.
Ten que ver ao parecer coa produción de biogás, de metano da depuradora de Bens, ¿no?
Aí está, aí está. A empresa pública Edar Bens produce nun proxecto pioneiro un gas renovable a partir das augas residuais que se usará de combustible para o transporte na comarca.
De aí o título de que as túas fecales moverán este.
Aí está. E ademais se vai poñer este bus o Movesti con biometano, que queda máis fino, non?
Máis fino,
non decir este Movesti con no, mellor de biometano. Aí está. Tamén titula la opinión que o Depor someterá a aprobación un orzamento de 35,65 millóns de euros, por suposto. Tamén titula la opinión cambio de hora outubro 2018, última vez do horario de inverno. Pregúntase este xornal. E é unha pregunta que nos facemos todos, pois.
Unha pregunta pertinente,
veremos. Xa veremos, ver
que pasa,
xa veremos.
E cal vai ser o horario?
De
inverno ou de verán?
De inverno ou de verán, exactamente, que non é o mesmo. Tamén titula a opinión o rescate do parapentista asturiano perdido na India continúa tras 4 noites. Tamén que a Xunta advirte de que un de cada 10 maiores está en risco de pobreza. Tamén titula a opinión que o home que difundiu os datos da vítima da manada sigue a lesión, que o acusado do crime...
É un lesionario e sigue estando na lesión.
Tamén que o acusado do crime de Mariñeiros admite os feitos, detidos dous presuntos yihadistas nas provincias de Valencia e Alacante, que arranca a campaña de primarias no PSOE, outros titulares, que o Sergas mantén o seu plan para paliar a falta de pediatras pese ao rexeitamento dos médicos, que Marlaska cesa o xefe da loita antiterrorista, que falece apuñalada unha muller de 36 anos en Sevilla e, por último, Galicia, sexta comunidade na que os maiores de 65 anos se vacinan da gripe. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Publica un reportaxe o sistema que convierte a enerxía nun problema de alta tensión para Alcoa, destaca este diario. Riazor prepárase para os temporales a pesar dos ceos despexados do anticiclón. Refírese en concreto a duna que protexe ou que evitará ou tratará de evitar que o mar pase sobrepase a praia de Riazor. Arteixo recibe 500 consultas de mulleres a través do punto Violeta. Duque presenta un informe, Pedro Duque, que asegura que pagou máis impostos ao crear a súa sociedade. Faro de Monte Alto estudia accións legales pola retirada do tapiz floral. Portela retira a orde do día do pleno, retirada a orde do día do pleno. Falamos do pleno de Sada, o asunto do náutico para contrastar documentación. A Edar de Bens inaugura un proxecto pioneiro para a produción de biometano. E agora ímonos a policía local de Oleiros. Falamos hoxe co Axente García. Moi bo día, Axente, que tal?
Hola, bo día, que tal?
Imos a lo, temos algunha cousa que destacar, algunha incidencia destacable?
Dúas incidencias, unha de onte pola tarde, sobre as 4:30, se produxe un atropelo en a avenida Viñas de Babilonia, a altura do número 4. En principio, a persona revistiu heridas leves e aínda así foi trasladada en unha ambulancia ao Choac. E despois de noite, pois, os servicios de emerxencia de Oleiros máis a policía local interviron para axudar a unha persoa, unha muller que vive soa en Rúa Real, perdón, en Concepción Arenal. Esta persoa de noite caeu da cama e non era capaz de levantarse por si sola. A través dos servicios de emerxencia tuvieron que utilizar unha escaleira para entrar a través dunha terraza porque esta persoa, xa digo, non vive soa e non podía abrir a porta da vivenda. Unha vez dentro, pois, se axudou e nada máis, non precisou atención médica e ninguna outra cousa.
Ajá.
E polo que vai de mañán, de momento, todo tranquilo.
Moi ben, pois, moitísimas gracias, García.
Nada,
bo día, bo servicio, hasta logo. Hasta logo. Bueno, pues eran as incidencias que nos destacaban dende a policía local dese accidente de tráfico en Santa Cruz. E, pois esta muller a que hubo que axudar, unha veciña da rúa Concepción Arenal, unha muller que vive sola, ao parecer, pois, bueno, caeu da cama e non era quen de levantarse por si sola, requeriu da axuda do Servicio Municipal de Emerxencias da Policía Local. Hubo que acceder, como nos explicaban dende a policía, pois a través dunha terraza, porque a muller non podía moverse para abrir a porta. Finalmente, pues bueno, todo se saldou sin máis incidencias, porque a muller non precisou ni siquiera de asistencia médica, tal como nos indicaba. Rematamos aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín.